Gjoni kreu 13. Jezusi e di ka se ka me shku prej kësaj bote te ati, bile edhe para festës pashve, masi i dojket vetë që ishin bot, tu e ditë se ora ti kishardh, e shfaqi dashnin për ta derin fund. Ish koha e darkës, edhe djalli tashmë ja kishtin zemër Judit Iskariotit, birit Simonit, menimin për me tradhtuate. Jezusi tu e ditë se ati ja kishtë dhëmë të tanë ndurët e ti, edhe që ja i kishardh prej perënis, edhe të perënia ish të shkue, u qua prej darke edhe i hoqi teshat. Masane e mur njeriz edhe e pështoli rrëdh veti. Masi mushin jen me uj, nisi e po i lan kam të dishepujve, e po i shin me rizën e vet. Masane i shkoj të Simon Pietri, ku i tha, Zot, ti me mila kam të muhe? Jezusi u përgjegje dhe tha, Ata që i bajun, ti nuk e mervesh, po ke me marvesh ma von. Pietri tha, Kurën e kurës nuk e me mila kam të. Jezusi u përgjeq, po stilava nuk e pjesë me muhe. Simon Pietri tha, Zot, jo veç kamt, po edhe durët e kryet. Jezusi tha, Ai që jashtë i lam, nuk ka nevoj, po smela kamt, e kështu është krejti pastor, ju e një të pastor, po jo të tam. Sa e di ke cili ka me tradhtue, pra ne i tha, Nuk jeni tam të pastor, pra masi ja u lau kamt edhe i mur teshat e veta, u ullë dhe i herë në tryez edhe tha, A e dini që ka ju kam ba? Ju më thjerë një mjeshtër dhe zot, edhe mirë bani, se ashtu jam. Atëherë masi unë zot e mjeshtër ja u lava kam të juve, edhe ju duheni me ala kam të njëni tjetërit. Se ju dhash një shemull, që qysh bana unë me ju, ashtu të bani edhe ju. Për një men po ju tham, shërptori nuk është maj madhë se sa i zoti i ti, as i dërguemi maj madhë se sa i që e ka dërgue. Po i ditët këto, keni me kanë të lumtun po t'i bani. Nuk foli për të tanë juve, unë e di se cilin e kam zgjedh, po është e nevojshme mu për mu shkrimi. Ai që po hanë bukën tem, e ka qua themrën kundra meje. Qysh tash po ju them, për para se me ndodhë që kur të ndodhë besoni që unë jam ai. Për një men po ju them, ai që e pranon cilin do që e qoj unë, e pranon ata që më ka qua muhe. Masi tha këto Jezusi, u prek shumë shpirt edhe dëshmoj e tha. Për një men po ju tham, që njani për jush kam me më tradhtue. Dishepujt e këqyrshin njani tjetërin, tu i mos ditë për cilin është fjale. Njani për i dishepujve ti, cilin Jezusi e dojke, i shuli pështetun gjoksin e Jezusit. Simon Pietri a bani këti me shenj për me vetë për cilin është fjale. Atëra i që ish pështet në gjoksin e Jezusit, tha, Zot, cili është ai? Jezusi u përgjegj. Ashtaj cili do t'ja jap kafshatën mas i të njyë. Pra si e njyë kafshatën, ja dha Judi Iskariotit, birit Simonit. Masanej mas kafshatës të ajhini satana. Atër Jezusi i thot, Qka keme ba, bani shpejt. Kur kush prej atyne që ishin shtruen trujez, nuk e murvesh pse i thakshtu. Se disa menojshin që mas i Juda e kish kuletën, Jezusi nështë e i ka than, Blej ato që na duen për fest, ose që me ju dhanë diqka dvorfunve. Atëherë, si e mur kafshatën, a i dul me i her jashtë, i shnat. Kur dul, Jezus i tha, Tash birin njerit mur lavdi, edhe perënia mur lavdin te. Në kofë që perënia mur lavdin te, edhe perënia ka me dhanë ati lavdin vetën e vetë, edhe ka me dhanë lavdi me njëherë. Bitemi, edhe për pak kohë jam me ju, keni me mlypë, edhe qysh ju kam thonë ju dejve, ku shkojun, ju nuk muni me ardhë. Tash po ju thamë edhe juve, po ju jap një urdhën të ri, duje një njani tjetërin, qysh ju deshta unë, qashtu ta doni edhe ju njani tjetërin. Kështu kanë me marvesh të tanë që ju jeni dishepujt e mi, po patë dashni për njani tjetërin. Simon Pietri i tha, Zot, ku po shkon? Jezusi ju përgjegj, ku shkoj unë nuk mundesh me ardhë tash për tash, po ke me ardhë ma vonë. Pietri i tha, Zot, Pse s'muj me ardhë mas teje me njerë, e jap jetën tem për ty? Jezusi u përgjegj, ti don me dhanë jetën tane për muhe? Për një men po të thamë, gjeli nuk ka me kënue për pa mohue ti tri herë.